Hei, tämä on Käsispodi. Mun nimi on Tuua Harno.
Ja mun nimi on Oskari Sipola.
Ja meidän tämänkertaisena aiheena on biopikit, eli elämäkerta-elokuvat ja TV-sarjat.
Ne on, tuntuu olevan semmoinen ikuinen suosikki ja niitä myös tarjotaan, tilataan, tehdään ja yleisö myös niitä rakastaa, ainakin jos ne on tehty hyvin ja välillä silloinkin, kun ei ole.
No näinpä ja myöskin tästä puhutaan tässä jaksossa. Mutta aloitetaan siitä, että mikä on biopic? Koska jos rajataan siihen, että elokuva käsittelee oikeasti eläneen ihmisen elämää, joko elossa olevan tai jo edesmenneen, niin siis ihan järkyttävä määrä elokuvia menee tähän. Sitten siellä on niin kuin Raivo Härkä, Schindlerin lista, Social Network tai vaikka viime vuosien indie-suosikki toi Jorgos Lanthimoksen The Favorite, että hekin ovat olleet olemassa olevia oikeita henkilöitä, mutta onko tämän tyyppiset elokuvat sitten biopikeja sun mielestä?
Niin vai onko ne historiallista draamaa, että sekin on niinku yksi ikuinen suosikki on semmoinen, missä on vaikka paljon fiktiivisiä henkilöitä todellisten tapahtumien äärellä ja sitten myös ne ikään kuin merkkihenkilöt, vaikka Chernobyl HBO:n. Tulee mieleen semmoisena, että siinä kuitenkin Gorbachev ja sitten ne niin kuin päähenkilöt, tiedemiehet ja poliitikot, jotka sitä ydinvoimalla kriisiä selvittää, niin ne on oikeita henkilöitä, mutta sitten taas siellä niin kuin sotilaskunnassa ja tiedemaailmassa niin on fiktiivisiä henkilöitä tehty kertomaan sitä todellista tarinaa, mutta kuitenkin fiktion kautta.
Tulee mieleen vaikka toi Death of Stalin, jossa taitaa olla kaikki hahmot oikeita henkilöitä, mutta käsittelytapa on semmoinen, että ei ehkä oltaisi tämmöisen niin kuin perinteisen biopikin äärellä, vaan ehkä poliittisen satiirin tyylilajissa.
Mä sanoisin, että biopikin keskeisin asia on se, että se kertoo nimenomaan yhdestä henkilöstä. Ja jos kyseessä on historiallinen tapahtuma, niin se kertoo siitä tämän henkilön näkökulmasta. Ja nimenomaan sillä tavalla, että se historiallinen tapahtuma on ollut myös hänelle henkilökohtaisesti merkittävä tapahtuma. Ei tämä nyt ihan hirveästi rajannut, mutta tuossa on ehkä lähtökohta.
Kyllä, ja siis niinku, jos haluaa niinku hyvän peukalosäännön, niin silleen biopikit on yleensä leffoja, jotka kantaa tämän hahmon nimeä. Silloin me puhutaan semmoisista elokuvista kuin vaikka Tuve tai The Rocketman tai
I, Tonya.
Silloin meillä on niinku sen elokuvan aiheena on tämä ihminen. Ja näihin me nyt myöskin keskitytään tässä. Mutta on hyvä muistaa, että noi niinku monet semmoiset elokuvat, joista se ei välttämättä niinku tule ensimmäisenä mieleen, niin saattavat kuitenkin sitten perustua ihan oikeaan ihmiseen. Ja näistä sitten vielä tietysti niinku vielä lukemattomampi määrä on sellaisia elokuvia, jossa niin kun se nimiyhteys puuttuu, että nimi on esimerkiksi muutettu. Mun ymmärtääkseni esimerkiksi Catch Me If You Can on tällainen, että se perustuu tämmöiseen ammattihuijariin, mutta sitten se, siinä otettiin just ehkä niin paljon vapauksia suhteessa todellisuuteen, että nimi muutettiin elokuvaa.
Niin ja sitten se tapahtumaketju oli tavallaan kuuluisampi kuin se henkilö, joka niitä rikoksia siellä taustalla teki.
Tämä niin kuin aiheena, me ollaan puhuttu tässä podissa aikaisemmin sekä oikeiden ihmisten elämästä kirjoittamisesta että dramatisoinnista, ja ne on sellaisia, mitkä monesti tulee myöskin tässä biopic-työssä eteen, että niin kuin sieltä niistäkin jaksoista varmaan voi kuunnella niin kuin vinkkejä tähän, jos on edessään biopic-aihe. Niin kuin se dramatisointi tulee paitsi siitä, että monesti voi olla tämmöinen niin kuin elämäkertakirja, voi olla aineistona, mutta kyllä se ihan se ihmisen elämäkin vaatii usein dramatisointia, koska se oikea elävä ihminen ei valitettavasti ole sellainen, niin kuin semmoinen selkeä henkilö, jolla olisi niin kuin selkeä want ja need vaan.
Niin kuin harvat meistä on.
Niin. Ja niin käsikirjoittajan ne täytyy sinne joka tapauksessa sitten ehkä elokuvaa varten luoda. Se, mitä jos itsellä olisi edessä tämmöinen työ, en ole koskaan biopikia vielä tehnyt, että tämä on ihan semmoinen jotenkin, mitä ehkä toivoisikin, että joskus pääsisi tekemään, mutta kun mietin silleen, että mistä lähtisin, niin mun niin kuin keskeiset kysymykset on se, että kuinka uskollinen on oltava faktoille, että kuinka vapaat kädet saa. Ja sitten se, että onko NS kerrottava kaikki, onko kerrottava henkilön elämä niin kuin kehdosta hautaan vai onko lupa rajata tarvittaessa hyvinkin rajusti. Että mietin vaikka elokuvaa The Queen, joka taitaa keskittyä ihan niin kuin muutamaan päivään kuningattaren elämässä, tai sitten Danny Boylen ohjausta Steve Jobsista, joka keskittyy vaan näihin tuotelanseerauksiin.
Kolmeen peräkkäiseen, tai ei siis ajallisesti ei peräkkäiseen, mutta kolmeen merkittävimpään tuotelanseeraukseen Steve Jobsin elämässä, ja sitten hän on tuonut vaan varmastikin valtavalla draamallisella lisenssillä hän on tuonut niihin tuotelanseerauksiin hänen kaikki muut elämän aspektit ja elämänsä päähenkilöt ex-puolisosta lapsiin ja bisneskumppaneihin ja tuleviin ja entisiin. Ja kaikilla heillä on juuri sillä hetkellä, juuri ennen tuotelanseerausta hirveästi asiaa Steve Jobsille. Ja mä sanon tämän niin kuin silleen, että mä nautin siitä elokuvasta suunnattomasti, se on mun erinomainen. Ja sitten se on myös vähän huvittava tämä ikään kuin, ehkä jopa vähän teatterillinen tämä asetelma, joka siihen on luotu käsikirjoittajan kynästä.
Mutta se on siis hassua kyllä, siis ottaen huomioon, että se tapahtuu tosiaan täällä niin jotenkin tuotelanseerauksen takahuoneessa koko leffa, niin se käsis on semmoinen, että se lähtee jotenkin samalta jotenkin käyntiin ja siinä on semmoinen hirveä drive ja sillä on semmoinen mielessä, joka tulee siitä, että kohta tämä niin kuin lanseeraustilaisuus alkaa.
Siinä on hyödynnetty erinomaisesti tätä tikittävän kellon niin kuin työkalua.
Kyllä.
Siellä on 3 kertaa tikittää kello kohti 0 ja joka kerta aina ollaan viimeisillä henkäyksillä saamassa jotain juttua toimimaan, joka ei ole vielä sinä aamuna toiminut.
Siitä, miten lähdettiin heti puhumaan tästä, jos on tehty tämmöinen tarkka rajaus, voi tarkka kuulija tehdä sen päätelmän, että pidämme näistä tarkoista rajauksista, koska biopikit monesti on myöskin tilaustöitä, tosiaan, koska ne on tämmöisiä yleisön suosikkeja ja sitten niissä on vähän se sama kuin suositun kirjan dramatisoinnissa, niin on se, että fanipohja on usein jo olemassa, että ihmiset ovat kiinnostuneita, niin se niin kuin halu tehdä näitä elokuvia on suuri ja silloin voi olla, että kädet on sidotut jo niin kuin varhaisesta vaiheesta. Mutta jos ei ole, niin se, että jos voi välttää sen, että ei tarvitse niin kuin kronikoida ihmistä niin kuin sillei, vauvavuosista vanhuuteen, se on jo iso voitto sinänsä, koska se on kaikkein vaikeinta, jos sen joutuu tekemään. Se on jo niin kuin ihan jo näistä, kun ollaan puhuttu siitä, että miten aika välittyy elokuvassa – niin se, että jos sä joudut sitten käyttämään niin lukuisia eri näyttelijöitä siihen samaan hahmoon ja miten sä luot sen ajan kulumisen vaikutuksen ja kaiken ne, mitä sä teet sitten merkittävää siinä elokuvan kokonaisuudessa, kun kuitenkaan oikeat ihmiset, ne niin kuin harvoin kulkee just tämmöisen niin kuin heti lapsesta lähtien jonkun tietyn päämäärätietoisuuden kanssa, jota sitten voisi silleen kätevästi seurata elokuvan tarinana.
Niin mä lähtisin ehkä itseltäni kysymään, jos mulle itselleni tulisi idea, jonkinnäköinen impulssi tehdä biopic jostain henkilöstä, tai jos mulle tarjottaisiin tämmöistä hanketta, kysyttäisiin, olisiko mä kiinnostunut siitä. Niin mun ensimmäinen kysymys itselleni on, mikä siellä henkilössä on semmoista, joka ei ole mulle itsestään selvää. Etenkin semmoiset hahmot, jotka on eläneet elämäänsä julkisuuden valokeilassa, niin mikä siellä on semmoista, mitä kaikki ei tiedä, mikä ei välttämättä ole yhdistynyt tämän henkilön brändiin. Koska jos tehdään biopic sen henkilön brändistä, niin sitten tehdään fanielokuva. Ja se ei ainakaan mulle tekijänä ole hirveän kiinnostavaa. Mutta jos sieltä löytyy joku kontradiktio, jos sieltä löytyy joku semmoinen ihmissuhde, tilanne, valinta, jonka hän on tehnyt, joka on vahingossa tai tahallaan jätetty historiankirjoituksesta ehkä sivuun, niin se on heti jo jotain, mitä lähtee niin kuin johtolankana seuraamaan kirjoittajana. Että okei, että löytyisikö täältä jotain, minkä ympärille rakentaa draamallinen jännite ja keskeinen teema, koska ne se tarvitsee. Se teema ei ole se, että tämä ihminen eli ja oli. Teema on joku muu. Se on joku yleisinhimillinen asia, jotta tämän henkilön elämä ja hänen tekemänsä valinnat ja ne asiat, mitä on tapahtunut hänelle, niin edustaa.
Ehdottomasti. Ja toi on semmoinen, mikä on hyvä ehkä sitten miettiä, että mitä haluaa näyttää tai käsitellä. Koska pelkästään se, että sulla on kiinnostava henkilö, niin se ei tee siitä kiinnostavaa katsottavaa. Ja tässä olennaista on myöskin sit se, että kun tehdään tämmöistä niinku fiktiivistä reproduktiota myöhemmin. Katsoin just sitä Peter Jacksonin Beatles-dokkaria ja siis siinähän siis pelkästään se, että John Lennon ja Paul McCartney jutustelee, niin on tosi kiinnostavaa, koska he ovat oikeat John Lennon ja Paul McCartney, niin heidän ei tarvitse tehdä mitään kovin kummosta, että mä olen kiinnostunut siitä. Mutta jos mä katselisin näyttelijöitä, jotka esittää John Lennonia ja Paul McCartneyta, jotka jotenkin juttelisi löysästi, niin eihän mua kiinnostaisi yhtään. Vaikka ne olisi ne ihan samat vuorosanat. Siinä täytyy muistaa se, että jos on, niin kuin, että jos se aihe on jo tämmöinen valovoimainen, karismaattinen henkilö, niin se karisma ja valovoima ei siirry siihen niin kuin hänestä tehtyyn niin kuin reproduktioon. Että siinä pitää olla niin kuin sit tarinassa itsessään jotain niin kuin tenhoavaa ja kiehtovaa. Joka esimerkiksi just tuossa siinä Danny Boylen Steve Jobs-leffassa, niin siinä tulee se niin kuin kiinnostava ja kiehtova kysymys siitä, mikä oli kyllä julkisuudessa tiedetty, että Steve Jobs oli käyttäytynyt niin kuin todella omituisesti omaa tytärtään kohtaan, mutta siitä sitten niinku sitä näytettiin, käsiteltiin sitä niinku, että miksi hän toimii näin, minkälainen ihminen on tämä, joka toimii omaa lastaan kohtaan näin. Sitten siitä tulee semmoinen, että sitä seuraa sitä niinku ehkä ihmisyyteen liittyvää asiaa, kuitenkin lapsien vanhemmien suhteet on niin silleen meissä sisimmäisiä ja perimmäisiä kysymyksiä, niin sitten se olisi kiinnostava asia, eikä silleen, että toi on Michael Fassbender, joka esittää Steve Jobsia ja se tekee jotain tällaista. Se ei ollut se, mikä siitä tekee kiehtovaa.
Ei. Siinä niin kuin iso kysymys on se, että kun Jobs on nimennyt sen Applen tietokoneen lisäksi, joka on myös hänen tyttärensä nimi, on lähes kaikkien mielestä itsestään selvää, että se on nimetty hänen tyttärensä mukaan. Mutta Jobs itse kiistää tätä niin kuin voimallisesti ja toistuvasti, että siitä ei ole ollenkaan kysymys. Se kiistää jopa isyytensä ja kiistää niin kuin DNA-testien tuloksia ja se nostaa esiin sen teeman siitä ikään kuin työlleen omistautumisesta ja siitä, miten on kiistämätöntä, että Jobs on luonut tai ollut luomassa niitä niin kuin modernin maailman palikoita ja on ollut tietysti mielessä niin kuin yhteiskunnan ja tämän ajan, mitä me nyt eletään, niin sen isä. Mutta millainen isä, jos hän ei osaa olla edes isä tyttärelleen?
Ja tuosta tulee sitten se, että tämä tarina on kiinnostava, olipa se hahmo kuka vain. Että toi on ehkä sen, niin kuin, mitä biopikin tekijän pitää pystyä ratkaisemaan. Siis se, että olisiko tämä, koskettaisiko tämä ihmisiä, vaikka tästä poistaisi tämän, niin kuin, sen niin kuin julkisuushohteen.
Nimenomaan just toi, jos tämä henkilö ei olisi kaikkien tuntema nimituttu siinä mittakaavassa, niin olisiko tämä tarina kiinnostava? Että mä oon lukenut sen elämäkerran, mihin tämä kirja nimellisesti perustuu, koska niillä on äärimmäisen vähän tekemistä toistensa kanssa. Ja jos sitä kirjaa olisi yritetty dramatisoida, niin siinä olisi kyllä menty metsään ja huolella.
No, mutta Aaron Sorkin ei ollut lähtenyt metsään.
Hän on syystäkin maineensa saavuttanut kyllä niin kuin näissä asioissa. Ja on tehnyt myös siis yllättävän monta biopikkiä. Tai se on ollut hänelle selkeästi niin kuin tosi kiinnostava ja ravinteikas maaperä, mistä kasvaa. Et Social Networkista toki voi kysyä, että onko se varsinaisesti biopic. Zuckerbergin osalta se tavallaan kyllä on, mutta siinä annetaan myös sitten niinku tilaa ja ääntä muille hahmoille. Ja sitten hän teki vielä sen Molly's Game.
Joka ei sitten niinku kyllä, täytyy sanoa, että ei ole samalla lailla onnistunut kyllä. Että sekin on siis niinku sorkinomaisesti, siinä on niinku semmoista rapid fire -dialogia ja siis silleen niinku Jessica Chastain pääosassa ja näin, mutta se ei jätä lainkaan semmoista samanlaista. Niinku.
Siinä ei ole yhtään onnistunut rajaus ja siinä tullaan jälleen kerran takaisin siihen, että Jobsissa, mä käytän tätä nyt allegoriana ehkä, niin kuin, tai esimerkkinä vaan siitä, että siinä on oltu pelottomia niissä niin kuin oikeiden ihmisten, joista suurin osa elää vielä. Oikeastaan kaikki muut hahmot, paitsi Jobs itse, keitä siinä elokuvassa nähdään, niin on vielä. Maisemissa niin silti heidän käsittelyssään niin kuin fiktion henkilöhahmoina ei ole säästelty yhtään mitään, vaan päinvastoin on niin kuin ammuttu todella kovilla ja menty niin kuin todella kipeille alueille, joissa kaikissa on niin kuin pohjatodellisuuteen, mutta se tulkinta on kuitenkin käsikirjoittajan ja ohjaajan tekemä. Ja se on niin kuin se, mitä on mun mielestä vähän niin kuin pakko tehdä, jotta nämä biopikit voi saada onnistumaan niin kuin se esimerkiksi on onnistunut.
No, kun meillä on vielä tosiaan kumpikaan meistä ei ole itse tehnyt biopikia, niin ajateltiin, että lähdetään tämmöisellä learn from the best -tyyppisellä ajatuksella aihetta taklaamaan. Ja sitten meidän niin kuin molempien ihan supersuosikki TV-sarja on The Crown, eikä olla ihan yksin tässä. Valittiin sieltä sitten yksi jakso, joka molemmat katsottiin nyt tätä varten. Ja se oli tämä kolmoskauden jakso numero 7, Moondust, joka ei keskity niinkään kuningatar Elisabethiin, tai itse asiassa tekee kuningatar Elisabethista sivuhenkilön tämän jakson ajaksi ja keskittyy täysin prinssi Philippiin ja hänen keski-iän kriisiinsä ja pettymyksen tunteisiinsa elämäänsä kohtaan. Jakso sijoittuu tuohon vuoteen 69, jolloin tapahtuu ensimmäinen kuuhun laskeutuminen ja sitten tähän niin kuin historiallisen tapahtuman ympärille on rakennettu tämä tosiaan että prinssi Philip, jota siinä on niin kuin pohjustettu siinä sarjassa kyllä aikaisemminkin, että hänellä on tiettyjä, niin kuin, hänen on vaikea sulattaa tätä niin kuin asemaansa tämän niin kuin kuningattaren puolisona, että hän joutuu aina olemaan niin kuin tämä kuningattaren varjossa.
Sitähän siinä käsitellään siinä sarjassa niin kuin pidemmällä kaavalla myös niin kuin niistä ihan niin kuin ensimmäisen kauden ensimmäisestä jaksoista lähtien. Se on semmoinen asia, mitä vastaan prinssi Philip kapinoi ja sitten ehkä niin kuin tuossa, kun kolmannella kaudella on hypätty ajassa eteenpäin ja näyttelijät on uudet vanhemmat henkilöt, kuvaavat näitä henkilöhahmoja ikääntyneempinä, niin Philip on semmoisessa tietyssä niin kuin staasissa sen asemansa suhteen. Se kapina, mikä nähtiin niillä ensimmäisellä kausilla, missä hän niin kuin aika voimallisestikin niin kuin hakkasi sitä kultaista häkkiä.
Ja niin avoimesti kuin siinä asemassa voi.
Niin, kyllä. Niin nyt se tavallaan on kadonnut, hänestä on tullut tuommoinen vähän äreä perheen isä, jolla on aikuisia lapsia ja niin kuin nuoria lapsia ja hyvin tärkeä vaimo.
Ja toi niin kuin, ehkä silleen niin kuin yleisesti The Crown on hyvä esimerkki tämmöisen niin kuin biopikin tekoon, koska ne jaksot usein ovat tämmöisiä niin kuin itsenäisiä kokonaisuuksia. Että niistä voi niin kuin ottaa semmoista mallia, että jos haluaisin kertoa niin kuin yhden henkilön kautta jonkun yhden asian, niin useimmat The Crownin jaksot sopii siihen. Että siinä niin kuin ne ovat silleen teemallisesti eheitä kokonaisuuksia. Ja vaikka tosiaan tätä Prinssi Philipin niin kuin ristiriitaisia tunteita hänen asemansa kohtaan käsitellään niin kuin koko sarjan aikana, niin tämä keskittyy siihen niin kuin täysinäisesti.
Ja se on ollut mun mielestä niin kuin osa sen sarjan menestystä on ollut nimenomaan tämä valinta, että ne on vähän niin kuin pieniä elokuvia kukin jakso. Ja niiden jaksojen välillä voi tapahtua, vaikka se kausi on ollut niin kuin plus miinus vuosikymmen, niin ainakin tekijöiden mukaan en ole tätä tarkistanut, niin ne jaksojen välillä voi olla niin kuin vuosienkin hyppyjä. Ja se on tehnyt siitä myös sillä tavalla niin kuin kiinnostavaa, että siinä ei ole koskaan kysymys cliffhangereista, että sä haluaisit katsoa sen seuraavan jakson sen takia, että se jäi jännään paikkaan, vaan siinä on aina kysymys siitä, että mitäköhän se seuraava jakso käsittelee, missä siellä käydään ja mitä silloin nähdään ja mitä silloin näille henkilöille tapahtuu. Ja se myös mahdollistaa sen, että jaksoissa voi olla omia päähenkilöitä. Neljännellä kaudellahan, tai itse asiassa nyt jo kolmannella kaudella on niin kuin yksi jakso, missä Charles nousee keskiöön, niin neljännellä kaudella tietysti sitten avioliitto Dianan kanssa tekee heistä ehkä jopa enemmän päähenkilöitä ja tekee kuningattaresta jopa antagonistin siinä sarjassa, mikä ei menisi läpi niin kuin oikeastaan missään muussa kontekstissa.
Mutta jostain kertoo myöskin se, että sarjan nimi on The Crown eikä Elizabeth
niin
toinen, että se kun kertoo tästä instituutiosta ja sitten niin näistä ihmisistä, jotka elävät tämän kruunun varjossa. No tässä siis jaksossa Moondust, niin se lähtee jotenkin heti käyntiin. Heti tulee selväksi, että tämä niin Prinssi Philip on fasinoitunut tästä kuulennosta ja myöskin saman tien on ilmeistä, että hän on äreä ja Riinan haluinen jotenkin vastustaa, niin kuin, että hän vastentahtoisesti joutuu käymään tämmöisessä kissanristiäisissä tämmöisenä seremoniallisena puhujana, jolla hän annetaan niin kuin silleen laput eteen, että mitä sanot, ne eivät ole edes hänen omia sanojaan ja hän joutuu näissä käymään satoi tai paistoi ja niin kuin päivä on täynnä tällaista. Sitten siinä on semmoinen niin kuin jotenkin tosi hienoa sellaista niin kuin temaattista kuvamateriaalia, kuinka hän vaikka harjoittelee hevospooloa semmoisessa häkissä, jossa hän niin kuin se, on puuhevosen selässä ja lyö palloa, joka sinkoaa niistä häkin seinistä aina takaisin ja hän ei niin kuin pääse mihinkään ja sitten jotenkin seuraava kuva on silleen avaruuteen syöksyvästä raketista jotenkin silleen, että muut ihmiset pääsevät avaruuteen ja hän on täällä häkissä ja sitä jotenkin niin kuin tekee entistä kipeämmäksi se, että hänkin on taustaltaan lentäjä ja hän on niin kuin jotenkin suurten seikkailujen ja toiminnan ihminen ja tätä hän niin kuin myöskin puheessaan painottaa, puhuu siitä, kuinka tärkeää tämmöinen niin kuin toimiminen on ja hän halveksii märehtimistä, hän halveksii masentumista ja absolutely halveksii koko ajatusta jostain keski-iän kriisistä, joka
hän ei pysty sanomaan sitä ääneen sitä niin kuin sanaa, keski-iän kriisi. Hän sanoi, että tämä kriisi.
Kyllä, ja että, sen niin kuin, että se kauhistuttaa häntä. No sitten hän on niin kuin hän paitsi, että tämä taivaita kurottava kuulento, niin tässä käsitellään myöskin sitä, että hän uskonto on menettänyt hänelle merkityksen tai kirkossa käyminen tuntuu hänestä aivan yhtä turhalta kuin kaikki muukin. Hän ei jaksa sitä, hän tuntuu, että hän on ihminen, joka on vailla uskoa. Ja tässä Windsoriin saapuu uusi pappi, tai tämmöinen, häntä kutsutaan dekaaniksi, kai hän on joku anglikaanisen kirkon sitten korkeampi pappishenkilö, joka yrittää houkutella prinssi Filippiä tämmöiseen niin kuin uskonnolliseen keskusteluun, jotta voisi sille elvyttää tätä hänen uskoaan. Ja Filip tietysti torjuu tämän ja haukkuu tosiaan pystyyn nämä papit, jotka vaan pohtivat asioita. No sitten tulee tämä mahtava kuulento ja sitten tulee myöskin mahdollisuus tavata nämä kolme astronauttia ja prinssi Philip on aivan innoissaan, että nämä saapuvat Buckinghamin Palaceen nämä niin kuin amerikkalaiset astronautit ja hän niin kuin mielettömästi ihan niin kuin kehittää kaikkia kysymyksiä ja on silleen, niin kuin täysin silleen, että nyt tämä hänen niin kuin ikävä olonsa lähtee pois, kun hän tapaa nämä todelliset sankarit.
Ja he kertovat hänelle, mistä elämässä on kysymys.
Niin nämä ihmiset, jotka ovat oikeasti kurkottaneet tähtiin, tämä tapaaminen näiden kolmen astronautin kanssa osoittautuu sellaiseksi maailman kamalimmaksi, antiklimaattiseksi, kiusalliseksi tilaisuudeksi, joka on niin kuin silleen, että kun katsoin tätä jaksoa toista kertaa, muistin, että se on paha, mutta se oli vielä pahempi kuin muu. Se on täysin onnistunut ja niin semmoinen se pitää olla, mutta se on ihan hirveä. Kun siinä näkee sen, niin kuin sen toiveikkuuden ja sen niin kuin halun ihailla ja halun saada vastauksia, mitä prinssi Philip kantaa. Ja sitten hänen edessään on kolme nuorta miestä, jotka ovat vain tehneet sen, mitä, niin kuin, mihin heitä on koulutettu läpi elämänsä. Eivätkö he ole ajatelleet mitään metafyysisiä syviä ajatuksia?
Insinöörejä, jotka ammuttiin taivaalle.
Kyllä, se on ainakin se, niin kuin, miten heidät siinä esitetään ja prinssi Philip pettyy niin pahasti, että lopulta hänellä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin hakeutua tämän niin kuin apua tarjonneen papin luo. Ja sitten se on ihan musertava se hetki, kun hän, tämä mies joutuu pyytämään apua. Ja se on se, mitä hän oikeasti sanoo, että hän pyytää apua. Ja me nähdään, että oikeasti, että kuinka pohjalla hän on ollut, koska tietää, että tuossa asemassa oleva ihminen ja niillä periaatteilla varustettuna, mitä prinssi Philip on, niin avun pyytäminen on niin kuin viimeinen asia, mitä hän haluaa tehdä. Mutta sen hän tekee ja sitten lopputekstit meille kertovat, että tämä niin kuin yhteistyö ja ystävyys tämän papin kanssa oli prinssi Philipin suuri ylpeys. Ja jota hän niin kuin loppuelämänsä piti yllä tätä tämmöistä niin kuin filosofista keskustelua, juuri tätä pappien pohtivaa piiriä, mitä hän oli niin kovasti parjannut, niin siihen hän sitten satsaa. Ja se tulee jotenkin, tämä tunnin mittainen jakso tulee erittäin jotenkin niin kuin koskettavasti ja hienosti kertoneeksi tämmöisen niin kuin yhden ihmisen kokemuksen kautta sen, että kun etsii elämälleen merkitystä ja kuinka niin kuin pahalta se voi tuntua niin kuin olla sivusta katsoja omassa elämässään ja miten sen sitten niin kuin kohdatessaan niin kuin suuren pettymyksen sit voi sieltä pohjalta käsin sit ehkä myöskin sit löytää lopulta vastauksen, kun suostuu ottamaan apua vastaan. Universaali ja yleisinhimillinen tarina, mutta nyt siis vain päähenkilönä.
Sähän tämän pointtasitkin, että se on niinku temaattisesti niin eheä ja se on myös pelkäämätön siinä niinku teemapuheessa. Et todella paljon teemoja käsitellään henkilöiden repliikkien, jopa monologien kautta, niinku prinssi Philipin kautta. Mutta että se, miten selkeästi tekijät on niinku lähteneet hakemaan tiettyä teemaa just tällä jaksolla, niinku tulee ilmiö ensimmäisten sekuntien aikana, kun astronautit pitää lehdistötilaisuutta ja vastaa kysymykseen siitä, että mitä odotatte löytävänne kuusta, niin vastaus on, että lisää kysymyksiä, mutta parempia kysymyksiä. Ja siitä on niin kuin kysymys myös tässä sitten keski-iän kriisissä, että kun yksi vaihe elämästä on takanapäin, niin miten lähtee rakentamaan sitä seuraavaa vaihetta, miten päästään irti siitä, mikä on mennyt ja löytää se, mikä on niin kuin hyvää tulevassa.
Kyllä, ja tässä on siis esimerkiksi on kohtaus, jossa prinssi Philip kirjoittaa paperille, kun hän kirjoittaa näitä kysymyksiä näille astronauteille, niin siinä me nähdään, kun hän kirjoittaa sanan questions, ja sitten siellä joku niistä on silleen, is there life outside Earth, on niin kuin yksi näistä hänen kysymyksistään, tai niin kuin tietyllä tavalla hän kysyy sitä, että niin kuin kuoleman jälkeistä elämää ja niin kuin samalla, kun tietysti vaikka se nyt ehkä viittaa tähän niin kuin avaruudessa olevaan elämään, mutta ymmärretään, että hän on niin kuin, että nämä asiat linkittyy toisiinsa, tämä niin kuin elämän tarkoituksen kysyminen läpäisee sen koko jakson.
Se on mun mielestä niin kuin niin erinomainen esimerkki siitä, mitä biopicillä täytyy tehdä siinä, että muistaa, että se ei ole dokumentti. Että sillä pyritään, tämän henkilön kautta pyritään käsittelemään jotain, mitä voisi käsitellä draamassa ilmankin, että siinä olisi historiallinen henkilö tai oikeasti elänyt henkilö keskiössä. Se on se, mikä tekee siitä hyvää draamaa. Ja mua niin kuin ilahduttaa jotenkin aivan erityisesti se, että tässä jaksossa laitetaan vähän hoopoiksi sivuhenkilöiksi kolme miestä, joista on itsestään tehty niin kuin biopikkejä.
Kyllä.
Useampia. Tai että ajatus siitä, että vaikka toi Damien Chazellen First Man-elokuva Neil Armstrong olisikin ollut se, Ryan Gosling Neil Armstrongin olisikin istunut siinä sohvalla näiden brittien näkemyksien sijaan, niin on hirveän huvittava. Sehän ei olisi istunut siihen kokonaisuuteen millään. Että näistä kolmesta niin kuin historiallisesti ehkä voisi väittää merkittävämmästä henkilöstä kuin prinssi Philip, niin on tehty tässä niin kuin täysin sivuhahmoja, jotka on ainoastaan palvelemassa tämän päähenkilön kasvutarinaa.
Ja sitten se, että tämä ei pidä kutinsa niin kuin todellisuutensa kanssa tämä tarina, jonka me
niin
näemme.
Niin sekin vielä.
Että prinssi Philip, hän löysi uskonnon ehkä suht myöhään niin kuin keski-iässä. Että se on totta, että hän on ollut tämmöistä niin uskon etsintää, mutta hän löysi tämän kyseisen papin ja tämän niin kuin ystävyys, joka muodostui tämän papin kanssa ja tämän niin kuin filosofisen piirin, niin 3 vuotta ennen kuulentoa. Ja itse asiassa se, mitä jos olen ymmärtänyt oikein, niin se ihminen, joka siis Buckinghamin palaceissa on ollut innoissaan tästä kuulennosta, on ollut kuningatar itse, joka on ollut hyvin innoissaan niin kuin tapaamassa kaikkia niin kuin jotenkin avaruudessa kävijöitä ja avaruustutkijoita. Ja että se on ollut hänelle semmoinen niin kuin innostuksen aihe. Toki kai siis prinssi Filipillä myös niin kuin sen myötä, että se on niin kuin tämmöistä tieteellisiä innovaatioita ja sitä lentämistä. Mutta kun Peter Morgan käsikirjoitustiimeineen on luonut tätä tarinaa, niin ne on suhtautuneet silleen vapaasti näihin faktoihin. Ne on ollut silleen, että prinssi Filipillä on tämmöistä uskonnollista etsintää. Täällä on tämä kuulentohomma, joka niin kuin ajallisesti sopii tähän, että me käsitellään tätä niin kuin 60-luvun loppua. Yhdistetään. Ja silloin, niin kuin, jos olisi halunnut tehdä silleen niin kuin prinssi Filippiä niin kuin todenmukaisesti kertovan tarinan, niin se olisi voinut olla tämä. Mutta kun he nimenomaan halusi kertoa jotenkin jotain ehkä
todenomaista.
Niin. He halusi kertoa hyvän tarinan. Tämä ei ollut dokumentti.
Niin, he on niin kuin ottaneet kaiken sen materiaalin kyllä niin kuin todellisista lähteistä, mutta he on niin kuin rakentaneet siitä täysin omaehtoisesti sen kokonaisuuden, jonka he on halunneet tehdä ja toteuttaneet sen mun mielestä niin kuin mielettömän hienosti.
Kyllä, koska tämä on siis, The Crown tekee tätä niin kuin monissakin suhteissa. Muistan, että mä oon joskus ollut aivan silleen niin kuin jännityksestä kipsissä siitä, että kenet kuningatar Elisabeth valitsee yksityissihteerikseen, joka silleen, että kun sä sanot tuon lauseen, niin sä silleen, että miten tosta saa mitään draamaa. Mutta tämä jakso on silleen niin kuin koskettavaa draamaa siitä, että prinssi Philip katsoo televisiota. Siis silleen, että me aidosti ollaan niin kuin useamman niin kuin sekunnin ajan läpi tämän jakson, niin me ollaan siinä tilanteessa, että prinssi Philip yksin katsoo tätä kuulentotaltiointia televisiosta. Ja me pystytään hänen niin kuin Tobias Menziesin silmien kautta näkemään jotenkin sitä tuskaa, mitä hän kokee. Ja siinä on mun mielestä visuaalisen tarinankerronnan ja jotenkin jos käsikirjoituksen huipputaidon näyt, että tällä staattisella kuvalla miehestä, joka katsoo kuulentoa telkkarista, niin meille kerrotaan jotain syvän inhimillistä.
Siinä on niin kuin käsikirjoittajan taide ja ohjaajan taide yhdistynyt niin kuin esimerkinomaisella tavalla. Et nyt toisella katsomiskerralla niin kuin mä ihailin niitä detaljien kautta rakentamista, mikä siinä oli ja mikä niin kuin ulottui vielä sitten ikään kuin ne, totta kai ne kohtaukset, missä Philip katsoo sitä televisiota ja on täysin sen lumoissa, niin se, että voidaan niin kuin katsojalle kuvalla kertoa, että hän on lumoutunut tästä niin kuin katsomastaan, niin se vaatii nimenomaan niin kuin detaljia ja äänen ja leikkauksen kautta niihin yksityiskohtiin uppoamista ja joihinkin tiettyihin tosi pieniinkin asioihin niin kuin keskittymistä. Mutta se ei niin kuin rajoittunut pelkästään siihen, vaan että ohjaaja käytti niitä työkaluja myös niissä kohtauksissa, missä ei ollut tarvetta tuoda tämmöistä tunnetta, että mä ihailin sitä, miten hän leikkasi niin kuin pieniin, hyvin nopeisiin kuviin käsistä, niin kuin Filipin kädestä, joka tärisee tai hakee jotain tai koskee johonkin. Ja just niitä niin kuin visuaalisia metaforia, niin kuin säkin mainitsit, on häkin ja sitten sen raketin ja sen, miten vahvasti oli rakennettu alusta asti sitä ajatusta siitä, että Filip asuu kultaisessa häkissä ja kun ne astronautit, jotka oli käyneet toisella taivaankappaleella, saapui Buckinghamin palatsiin, niin ainoa mitä halusi kuulla on se, että millaista on elää näin siistissä häkissä.
Kyllä.
Niin oli niin kuin kaikki vaan jotenkin kaikilla sylintereillä paino kohti samaa lopputulemaa ja niin kuin teemallista toteamaa.
Näin, jos pitäisi tehdä niin tälle.
Ja se, että kun meni nyt sinne Netflixiin ja sitten siinä luki, että new season coming this year, niin kyllä siitä semmoinen ilahtunut elähdys meni kehon läpi sitä odottaessa.
Miten sitten tehdä hyvä biopic muuten kuin silleen a la Crown?
Me ollaan tässä jo muutamia avainasioita sanottu. Musta tuntuu, että se rajaaminen on semmoinen, mitä voi toistella loppuun asti. Että kyllä niin kuin, jos sulla ei ole käytössä kuutta kautta, joissa on 10 tunnin mittaista jaksoa, niin sitten jonkun ihmisen koko elämän kertominen yhdessä audiovisuaalisessa teoksessa saattaa niin kuin lähtökohtaisesti olla aika silleen hullun hommaa. Lähtee edes yrittämään sitä, eli rajaaminen.
Toinen on se, että tämä on siis lajityyppinä biopic on sellainen, että sanomista tulee, teitpä mitä tahansa. Että se on niin kuin toi Dome Karukoski sanoi viime vuoden tuolla Rakkautta ja anarkiaa -paneelikeskustelussa muista hyvin siitä, että kun hän oli tehnyt niin kuin mielensä pahoittaja -leffan, jossa niin kuin mielensä pahoittaja -kirjat on ollut tosi suosittuja Suomessa ja monet on kokenut sen niin kuin hahmon todella omakseen tai kokenut, että se on niin kuin joku niin kuin heidän oma isänsä tai vaarinsa tai näin, että se on niin kuin ollut semmoinen niin kuin suomalaisille rakas hahmo, niin se ei ollut millään lailla verrattavissa siihen, että sitten kun Dome teki sitä Tolkien -leffaa, niin siihen niin kuin Tolkien -fanien niin kuin omistushaluun määrittää ja vaatia tiettyjä asioita siihen elokuvaan. Se niin kuin mahdollisuus jotenkin palvella kaikkia heitä ei vaan tule ikinä onnistuu. että siinä täytyy sitten vaan niin tekijänä päättää, että mikä on mun oma lähestymistapa tähän henkilöön ja mitä mä haluan kertoa tämän henkilön kautta. Koska tulee aina olemaan ihmisiä, jotka on silleen, niin kuin, että väärin nähty. Minä ajattelin tätä henkilöä ihan toisella tavalla.
Joo, mutta no se hattu päästä taivaisiin Domille, että sitä on lähdetty tekemään ylipäätään. Se niin kuin jotenkin vertautuu mulle siihen, että ja varmaan itse asiassa tuleekin päivä, jolloin tehdään George Lucasista biopic. Ja se määrä jengiä, joilla on niin nippelitason tietoa niin kuin alkaen siitä, että millä autolla hän on ajanut silloin, kun on niin kuin jotain tähtien sotaa, ensimmäistä tähtien sotaa kuvattu, niin tulee olemaan valtava ja kuka tahansa se polosielu, joka siihen niin kuin projektiin ryhtyy, joutuu kohtaamaan sen kaiken ja tämän kaiken Dome veti tuossa Tolkienissa läpi, koska Tolkien on kyllä ehdottomasti toinen semmoinen tekijä, jonka paitsi hänen luomaansa maailmaa, niin myös hänen omaa elämäänsä on niin kuin tutkittu äärimmäisellä tarkkuudella.
Ja että ihmisille ehkä, joille se on merkinnyt paljon, niillä on tietty semmoinen olo siitä niin kuin omistajuudesta ja silleen, että he tietävät. Heistä tuntuu tietysti pahalta, että elokuvan tekijä ei toteuta heidän päässään olevaa ideaa.
Tietenkin, mutta heiltä myös sit puuttuu niin kuin ehkä kyky ymmärtää sitä, että he ovat hyvin häviävän pieni ryhmä sitä porukkaa, jotka tämän elokuvan saattaa katsoa, ostaa siihen liput verrattuna siihen niin kuin isompaan yleisöön, jolle Tolkien on tuttu nimi ja aha, siitä on tehty nyt leffa.
Niin, koska sitten kuten todettua, niin nämä on siis sellaisia, mitä siis halutaan tehdä, koska fanipohja on valmiina, mutta se ei niin kuin mahdollista kuitenkaan, tai siinä ainakaan pitäisi mahdollistaa laiskoihin ratkaisuihin, koska kyllä se puskaradio kuitenkin toimii sitten siinäkin, että jos on menty siitä, mistä aita on matalin, että se, no mutta ihmiset tulee kuitenkin katsoa tätä, koska tämä käsittelee henkilöä X ja se riittää, koska nämä kaikki ihmiset haluavat nähdä tämän elokuvan. Ja kyllähän se niin kuin on mutkin saatu silleen elokuvateatteriin sillä houkutuksella, että tämä käsittelee nyt tätä. Ja sitten, jos mä tuun sieltä ulos pettyneenä, niin enhän mä tietenkään suosittele sitä.
Ihan hyvä yleinen sääntö.
Että ei se ole vaan silleen, että aha, mutta se käsitteli sitä, niin se on sen takia jotenkin nähtävä. Että ei se elokuvan tekijät katselee toki silleen omista motiiveistaan käsin elokuvia nyt ylipäätänsä, mutta se niin kuin maallikko katsojalle, niin kyllä sen elokuvan se olisi olevan hyvä.
Niin, musta tuntuu, että meillä ei ehkä tuoda niin kuin muualta maailmasta mitään muuta kuin niitä niin kuin parhaimpia esimerkkejä tästä, mutta sitten jos katsoo niin kuin kotimaisten biopikkien valtavaa sarkaa, niitä tehdään joka vuosi, voisi sanoa ehkä niin kuin arvioisin, vähintäänkin niin kuin useita 5 vuoden syklillä. Ja ne on valtavan suosittuja. Ja sitten siellä on joukossa niin kuin semmoisia, jotka elokuvataiteellisesti jättää niin kuin paljon toivomisen varaa, jotka on tehty ehkä niin kuin nimenomaan se kuuluisa nimi edellä. Ja sitten myös semmoisia, missä yleisölle kerrotaan se, mitä he jo tiesivät. Siinä niin kuin tullaan siihen oleelliseen kysymykseen, niin kuin mikä mä mainitsin, että oliko siellä jotain uutta tästä henkilöstä, joka olisi tehnyt siitä tekemisen arvoisen, ja sitten se on vain jätetty sivuun, vai olisi vaan silleen, että on kerrottu se, mikä on jo tiedetty, mutta niin kuin viihdytyössä parin tunnin muodossa.
Sanotaan, että esimerkiksi itse arvostin tosi paljon, että tuossa Juise-elokuvassa tuotiin esimerkiksi ilmi hänenkin tätä niin kuin kontroversiaalia tapaa olla isä, joka oli silleen mun mielestä niin kuin poikkeavaa siihen nähden, kun näistä on aika usein, nämä on silleen niin kuin semmoisia suurmia elokuvia, joissa nostetaan jalustalle eikä silleen niin kuin todellisia mitään heikkouksia ei näytetä, niin sitten kuitenkin tässä Juise-elokuvassa uskallettiin silleen näyttää, että tällä menestyksellä oli muuten sitten niinku tämä kääntöpuoli, joka ei ollut mitenkään silleen niinku vailla Juisen omaa henkilökohtaista vaikutusta. Siis silleen, että ei niin, että hänelle kävi ikävästi, vaan hän kävi ikävästi, koska hän myös oli ikävä.
Niin, eihän siis suomalaisissa suurmieselokuvissa niinku ryyppääminenhän ei ole sillä tavalla niinku menestyksen este. Se saattaa jopa olla sen vaatimus. Mutta se, mikä niinku ilahdutti mua vaikka, josta esimerkiksi Tuuvessa oli se niinku hyvin selkeä rajaus siihen ikään kuin hänen sisäiseen taiteelliseen ristiriitaansa siinä, että se mitä hän taiteilijana halusi tehdä ei ollut se, mikä kiinnosti ketään. Ja sitten se, mikä oli hänelle taiteilijana silleen, ei millään tavalla vastenmielinen, mutta tavallaan toissijainen, tämä piirtäminen ja lasten hahmot, niin oli sitten se, mikä niinku teki hänestä ikonisen ja kuolemattoman.
Niin, joka myi kuin häkää, jota ihmiset janos häneltä.
Kyllä, ja se oli asia, mitä mä en tiennyt Tove Janssonista. Ja oli niin kuin itsessään ihan tosi kiinnostavaa. Ja ne hänen tämän aikakauden, mistä siinä kerrottiin, niin henkilökohtaiset suhteet totta kai siihen sitten niin kuin myös liittyen oli sillä tavalla niin kuin tärkeitä kertoa. Ja se on muuten myös hanke, joka ei ole lähtenyt tilaustyönä, vaan on lähtenyt käsikirjoittajien omasta halusta kokeilla niin kuin kirjoittaa tästä aikakaudesta Tove Janssonin elämässä.
Ja joka oli siis, se oli todella onnistunut. Ja siinä tuli just semmoinen niin kuin ehkä, niin kuin jos miettii tätä, että onko uskollinen faktoille vai sitten voi miettiä, että onko uskollinen jonkun hengelle. Tietysti vaikea sanoa, kun en ole tuntenut Tove Janssonia, mutta mulle tuli siitä Tove-elokuvasta, että siinä oli semmoisia niin kuin kohtia, joissa tuli semmoinen, että tässä ehkä nähdään semmoinen niin kuin vilaus siitä, että minkälainen hän on voinut olla ja minkälaista se on voinut olla. Ja se tuntui silleen onnistumiselta ja tärkeältä.
Siinä niin kuin elokuvan tekijällä on mahdollisuus harjoittaa semmoista ehkä niin kuin radikaalia empatiaa, jossa samaistutaan toiseen henkilöön, voisi sanoa vähän niin kuin hinnasta välittämättä. Ja siinä niin kuin mun mielestä on mahdollista saavuttaa poikkeuksellisia tuloksia. Mulle tulee mieleen toi Elina Talvensaaren dokkari Neiti Aika, jossa hän käsitteli edesmennyttä henkilö, joka oli asunut ennen asunnossa, jonka hän osti. Ja hän osti sen sillä tavalla, että siellä oli tämän edesmennen henkilön kaikki tavarat ja valokuvat. Ja hän otti selvää tästä henkilöstä. Ja mä näin sen tuolla DocPointissa näytöksessä, missä ohjaaja oli myös paikalla vastaamassa kysymyksiä kertomassa elokuvasta. Ja hän kertoi, että hän on sitten tämän elokuvan tultua ulos niin tavannut ihmisiä, ketkä ovat tunteneet hänen päähenkilönsä. Hän ei koskaan päähenkilöään tavannut, mutta että nämä hänet tunteneet ihmiset ovat niin kuin kertoneet hänelle, että hän on saavuttanut sen päähenkilön niin kuin hengen täydellisesti. Hän on kertonut tästä ihmisestä niin kuin just niin kuin hän, tämä ihminen oikeasti oli. Ja miten se on mahdollista, jos sä et ole koskaan tavannut tätä ihmistä? Ja mukaan lukee se, että tämä ihminen ei ollut julkisuuden henkilö, vaan oli ihan tavallinen ihminen käpyläläisessä kaksiossa asui. Niin se on mun mielestä radikaalia empatiaa.
Tulee semmoisia, että joskus jos epäilee, että mihin tällä taiteella pystyy, niin sitten tulee tollaisia, että no esimerkiksi tähän.
Ja just siinä, niin kuin, siinä tuuvessa ylipäänsä niin kuin kaikissa näissä onnistuneissa esimerkkeissä on niin kuin jotenkin sivuttu sitä, mikä on yksi mun suosikki jotenkin tämmöisistä sanonnoista, on tämä, että mieluummin elämää vuosissa kuin vuosia elämässä. Se on niin kuin mun mielestä biopikin täydellinen tiivistys on se, että jos sä löydät ne vuodet, joissa oli elämää, niin sun ei tarvitse kertoa niitä sen elämän vuosia siinä lopullisessa teoksessa, mitä lähtee tekemään.
Erittäin hyvä tiivistys. Ylipäätänsä silleen, että toi on tiivistämisen taidetta, että löydä se joku semmoinen käännekohta tai merkittävä kohta ja sitten poraa siihen katse. Mm. Ja sitten just, no toi mikä tuli sen Steve Jobsin tai myöskin vaikka ton Tuven kohdalla, niin vaikka esimerkiksi heistä tiesin tämän asian, tiesin, että Tuvella oli ollut tämmöinen ristiriitainen suhde tähän niin kuin muumien kaupalliseen menestykseen ja sitten taas niin kuin nämä omat ambitiot kuvataiteilijana, niin enhän mä ollut nähnyt sitä käsiteltävän missään. Tai siis, että oli ollut nämä niin kuin hänen elämäkertansa, mutta tälleen niin kuin visuaalisessa tarinan muodossa, että sitä niin kuin, että mulle näytetään.
Mestari näyttelijän tulkitsemana.
Niin kuin, että miltä tuntuu elää ton ristiriidan kanssa, niin sitä ei ollut. Ja sitä, että sitä niin kuin tutkittiin siinä. Niin se, että se on sitten silleen, että jos joku nyt sitten lähtisi tekemään Tuvesta elokuvaa ja sitten uudestaan käsittelisi tätä samaa ristiriitaa, niin sitten siinä voi olla senkin, että ei, mutta kun tätä itse asiassa ollaan jo.
Tämä me nähtiin jo. Tämän päivän sitaatti tulee mestarilta itseltään, niin Frank Capralta. There are no rules in filmmaking, only sins. And the cardinal sin is dullness. Ei ole sääntöjä, on vain syntejä ja pahin mahdollinen synti on tylsyys. Tämä on tietysti niin kuin varsin yleispätevä sitaatti, mutta niin kuin biopikeissä siinä tullaan niin hyvin äkkiä tämän niin kuin ajatuksen äärelle, että mikä täällä on kiinnostavaa ja mikä täällä on oikeasti tylsää. Harvan ihmisen elämä tuntuu, oma elämä tuntuu itsestä tylsältä. Voi olla silleen niin kuin hyvinkin kiinnostavaa elämää elää, mutta kerrottuna se ei silti tee minkäännäköistä vaikutusta, koska kertomus tarvitsee näkökulman ja se tarvitsee teeman. Ja se tarvitsee keskeisen jännitteen ja mielellään myös keskeisen ihmissuhteen.
Mulla ainakin jotenkin sille on sellainen huoneen tauluna työhuoneella sellainen, että, niin kuin, että on iso ero siinä, että mitä on hauska kirjoittaa ja mitä on hauska katsoa.
Erittäin totta.
Josta voi ehkä sille ajatella, että toi niin kuin The Crownin jakso, josta prinssi Philip tuijottaa kuulentoa telkkarista, niin se niin kuin kumoaisi tämän, että mies, joka katsoo telkkaria, ei ole hauskaa katsottava. Mutta jos sä oot rakentanut siihen ne panokset, niin sit se on. Niin sit sille tietyllä tavalla on kiehtovaa katsoa sitä, niin kuin, sille, että miten ihminen menee kohti niin kuin epätoivoa ja sitten nousee sieltä. Sitähän siinä katsoo, eikä itse asiassa miestä ja televisiota, vaan katsoo ihmisen syvää epätoivoa omasta merkityksettömyydestään, joka vaan pahenee, kunnes ei ole enää mitään, minne paeta, vaan on pakko myöntää, että nyt ollaan pohjalla. Mutta et se muistaa jotenkin se, että sen katsomisen pitää olla tenhoava, eikä se, että no olisi niinku hauska kirjoittaa, että mulla olisi tästä Elvis ja sitten tämä Elvis tekisi näin.
Nyt vielä Elvis-elokuvaa näkemättä.